Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. Vă mărturisesc că ne propusesem să vorbim în special despre preconizata sau eventuala reducere a numărului de parlamentari. Numai că ne-a lovit o altă veste între timp, în urmă cu foarte puțină vreme, și anume că s-a ajuns la un acord în coaliție pe reducerea faimoasa, mult discutată reducere de posturi în administrația locală. Deci de la primărie ar trebui să plece 13.000 de oameni, înțelegem. Și o să vorbim despre asta. O să vorbim și despre ce i-ar putea aștepta pe aleși, dacă până la urmă, din mandatul următor, vor rămâne mult mai puțini decât acum. Vom vedea ce se întâmplă și cu blocajul pe pensiile magistraților și cu șicanele PSD-ului făcute din interiorul coaliției. Deja pare că nu mai ține de congres, că la congres ne-am lămurit. Rezultatul e dinainte cunoscut de săptămâni bune. Vedem așadar ce se întâmplă. Discuția de astăzi cu liderul senatorilor USR, senatorul Ștefan Pălărie. Bun venit în Piața Victoriei.
Bună seara, mulțumesc pentru
invitație. Începem de aici, domnule senator, de la reducerea cu 13.000 de posturi. Spuneți-ne exact, dați-ne veștile calde, la ce s-a ajuns până la urmă.
Din discuțiile pe care le-am avut cu colegii mei participanți în ședința de coaliție, au fost agreate câteva borne și care cred că sunt importante, și anume să fie o reducere cu 30% a numărului maxim de posturi posibile, conform legii, dar atenție, nu mai mult de 20% din numărul efectiv de angajați. Deci discutăm despre de unde sunt cifrele astea diferite, diferența între posturi pe organigramă, multe dintre ele neocupate, da, pe hârtie, da, și cele care au ocupanți. Iar acești ocupanți, sigur, cumva, așa cum a spus și dumneavoastră, în cuantumul acela, din varianta inițială propusă de premierul Ilie Bolojan, erau cam acest cuantum de persoane afectate. La prima vedere, cineva o să spună, domne, e un număr enorm, depășește 10.000 de oameni care vor rămâne fără loc de muncă. În egală măsură, la un mic calcul, îți dai seama că dacă împarți la 40, ajunge undeva la vreo 300 pe județ de persoane, dacă mai împarți la numărul de UAT-uri, ajunge la 3, 4, 5 persoane pe primărie. Și sigur că da, aici începe să fie și legitimă așteptarea sau întrebarea cetățenilor, poate unii chiar ne ascultă la ora aceasta în trafic. Dom'le, nu se poate să mai tai o secretară, un șofer, un om de la câte o primărie? Că acolo știm cu toții că există foarte multă o sânză, cum spun unii dintre politicieni.
Și acum o să vin eu să fiu avocatul diavolului și să spun ceva surprinzător, dar poate la unele n-ar trebui să tai pe nimeni. Adică pe mine mă interesează nu doar câte mii de persoane pleacă, mă interesează și ce economie se face cu aceste plecări. Și mă mai interesează și dacă trebuie realmente să plece câte o persoană sau două sau cinci din fiecare primărie, că poate e contraproductiv, poate că, da, faci o economie la un salariu sau la o mașină, dar pierzi foarte mult pe altă parte.
Exact asta a fost discuția de ce înseamnă eficientizare sau, generic vorbind, reforma cheltuielilor din administrația publică locală, și tocmai de aceea cred că bornele cele două sunt importante, pentru că așa cum au fost agreate, premiază, de fapt, pe primarii care și-au făcut treaba cu bine. Având în vedere că tu poți să tai maxim 30% din posturi din organigramă, dacă există astăzi primării care, în ciuda poate tentației de a avea cât mai multe persoane pe statul de plată, au încercat să aibă o primărie gospodărească și cât se poate de suplă, e posibil ca unele dintre ele poate să nu renunțe la niciun om. Dar ați văzut, în egală măsură, avem nevoie să nici nu tăiem prea mult, pentru că și, totuși, primăriile acelea care sunt supraobeze, supraponderale, tocmai aici vine și spune borna agreată în coaliție, care va fi transpusă în lege, și apoi în lege care să fie trecută prin Parlament. Avem această chestiune, totuși există și primării care au diferite categorii de angajați, unii care sunt, de exemplu, asistenții personali, care apar în anumite organigrame, deși nu sunt angajați ai primăriei, nici la impozite și taxe, nu sunt în serviciu de relații cu clienții, ci sunt acea formă, și nu vreau să intru foarte mult în detalii, dar fiind senator și în comisia, în mandatul trecut, Comisia de Muncă, Familie și Protecție Socială, știm foarte bine că statul, într-un fel, în loc să creeze servicii sociale și posibilitatea, de exemplu, a familiilor de a-și lăsa persoanele cu dizabilități, fie vârstnice, fie copii minori, în îngrijirea statului, aveau acest artificiu prin care, de fapt, un membru al familiei devenea un asistent personal, era salarizat, să-i spunem, pe statul de funcție al primăriei, iar acești oameni se ocupau, de fapt, de protecția și îngrijirea acestor persoane.
Bun. Dacă cum se va face auditul ăsta? Adică cine stabilește care primărie trebuie premiată, cum ziceați? Premiată în sensul că nu are nevoie să facă tăierile astea. stabilești niște criterii prin care spui dacă ai absorbit atâtea fonduri europene, ești o primărie eficientă. Dacă ai bani cât să te întreții pe tine și să-ți mai și rămână un pic, ești o primărie eficientă, nu tăiem nimic de la tine? Sau cum? Cum va fi?
Nu cunosc detaliile acestui mecanism, auditare, hotărârea în cadrul fiecăruia dintre cele peste 3.000 de UAT-uri a numărului de persoane afectate sau numărului de posturi din diagramă, dar sunt convins că echipa tehnică care s-a ocupat de acest lucru va da detaliile și încă o dată detaliile vor deveni, de fapt, fie prin anexă, conținut de lege în așa fel încât să poată fi aplicate limpede și clar de toate primăriile.
Înțeleg că s-a mai agreat ceva, domnule senator, și anume ca la nivelul administrației centrale, de data asta, deci diverse instituții centrale, să se aleagă între a da afară 10% din personal sau a reduce cu 10% cheltuielile. Și aici mi se pare un fel de capcană, pentru că îmi imaginez, toate vor zice, las că reducem cheltuielile cu 10%. Și aici e mult mai ușor să umbli la niște artificii și să tai pe hârtie cum s-a mai făcut de-a lungul ultimilor ani. Că ai tăiat de la hârtie de scris și agrafe și, nu știu, 3 computere și 2 mașini și 3 roți de rezervă și nu știu ce, și ai zis, gata, am redus cheltuielile cu 10%. Și după aia veneai tu peste vreo 6 luni, ziceai, stați puțin că am rămas în criză, nu mai putem funcționa, dați-ne niște bani.
Absolut. Asta a fost și mărul discordii, dacă doriți, în intensele conversații din ședința de coaliție privitoare la reforma sau tăierea cheltuielilor din administrația centrală. Ce a fost agreat, înțeleg, în ședința de astăzi, este o tăiere de 10% a cheltuielilor de personal. Asta, dacă doriți, e cumva și într-o companie privată, e foarte simplu, ai fondul de salariu, știi ce valoare are, trebuie să te încadrezi după schimbările și, mă rog, tăierile.
Asta înseamnă inevitabil niște micșorări de salarii sau niște micșorări de alte venituri care se dădeau până acum din acest fond, nu?
Sigur, sau încă o dată, dacă tu ai o grilă de salariați, asta cel puțin vă pot spune din mediul privat, pentru că am lucrat și în companii multinaționale și în firme mai mici românești, dar acolo e foarte simplu, da? Poți să alegi tu fie să tai poate 3-5 salariați care au salarii foarte mari și cu asta să-ți atingi ținta de economii, fie dacă nu, atunci s-ar putea să tai mai mulți salariați cu salarii mici. Dar vedeți că din nou ajungem în conversația de fapt importantă. Cine muncește și cine nu muncește? Una dintre criticile cele mai mari în administrația centrală este chestiunea asta, că se mai creează un serviciu, să mă refer la unitate de activități din cadrul instituției, fie un birou, fie un departament, fie o divizie mai degrabă din mediul privat, unde imediat un șef automat trebuie să aibă o secretară, automat poate să aibă poate și niște consilieri sau echipă,
un mic aparat în jurul lui,
șofer și așa mai departe. Ori, în această chestiune, din nou, mai degrabă ceea ce își dorește coaliția și noi am militat pentru chestiunea asta, este să tăiem acolo unde există risipă și ineficiență, nu să tăiem din oamenii care sunt de bună credință în aparatul de stat, funcționari publici, mulți dintre ei au făcut școală, au trecut examene și contribuie la ceea ce înseamnă statul român astăzi.
Eu am văzut următorul lucru, că nici măcar după sacrificiul ritualic, să zicem așa, de la ASF, ANCOM, ANRE, oamenii ăia nu s-au potolit. Adică a venit guvernul și a zis, domnule, trebuie să dăm un exemplu. Întâi am început să taxăm populația. Populația a mârâit. Să știți că am ajuns și la reducerea cheltuielilor aparatului de stat. Și au ales 3 instituții simbol, așa, al dezmățului bugetar. Și au zis, astea pe care le știe toată lumea, că își dădeau prime, bonusuri, complet nejustificate, total aiurea, vor face niște sacrificii de acum încolo. Și ce să vezi, la 3 săptămâni după, ăștia erau în parlament spunând, sau pe unde erau ei la guvern, spunând, am 3 oameni. Cum 3 oameni din 600? Cum 3 oameni din 1200? Cum 6 oameni din 2000 de oameni? Asta e reducerea pe care o puteți voi face? Adică e o rezistență clară a sistemului în privința asta.
La Parlament a avut loc această discuție pe care o menționați. Într-adevăr, au fost și colegii mei, nu mai știu, Comisia Juridică, Comisia de Muncă, mai multe au fost reunite, să aibă acest dialog. Din capul locului, haideți să clarificăm câteva dimensiuni. Ele sunt autorități de reglementare, cele 3 instituții de care vorbiți. Da? Vorbim aici de ASF, de ANCOM și, îmi scapă,
ANRE.
ANRE, exact. Ele sunt, cum spuneam, autorități de reglementare. Invocau aceste criteriu inclusiv al autofinanțării, dar atenție, această autofinanțare vine din niște taxe sau din niște venituri pe care ei și le generau în baza statului și a legii în vigoare.
Ca monopol,
fiind
oricum,
monopol adică, al statului român. Exact aici doream să ajung. Și atunci ei spuneau, domnule, dacă avem performanță, ce aveți cu noi? Uite, nu putem să avem excedent bugetar, îl cheltuim.
Păi am văzut performanța. NRU autoriza firma aia fantomă care s-a dus să expertizeze blocul din Rahova care a sărit în aer, de pildă.
Adică, exact. Da. Acum aici ajungem la ceea ce înseamnă autoevaluare și asta, de exemplu, colegul meu, ministrul Radu Miruț, a spus-o de nenumărate ori. O să-i folosesc o expresie care mi s-a lipit așa de bun. A fost, sunt unii care se încalță cu fesul la cât de competenți sunt ceea ce fac acolo. Și oamenii au hotărât că sunt super competenți și super performanți, motiv pentru care fie își dădeau cel de-al 14-lea, al 16-lea salariu, fie își dădeau bonusuri. Și atunci când îi întrebai tot în Parlament, că alți colegi de-ai mei i-au luat la bani mărunți, a spus, domnule, nu pot să vă spun să vă răspund la întrebarea cât câștig. Uitați-vă pe site-ul instituției, evident, da. Pe site-ul instituției nu găseai nicio
cifră. ASF-ul la fel, campion, treceau falimentele din asigurări unul după altul, cu viteza luminii pe lângă ei și nu le vedeau. Adică
acum mai e încă o realitate pe care eu mi-o permit să o menționez aici cumva. Sigur, sunt în coaliția de guvernare, dar sigur că în egală măsură sunt și cetățean român și îmi doresc treaba bine făcută. Am colegi, sunt absolvent de cibernetică, am o parte dintre colegi care lucrează, de exemplu, la Ancom. Și chiar sunt extrem de supărați pentru că unii dintre ei chiar fac o treabă foarte bună, muncesc de foarte mulți ani, au foarte multe responsabilități și îmi spun din interior că, de fapt, viața lor profesională e împărțită în două categorii de oameni. Unii care sunt de bună credință și țin pe umeri instituția și apoi, dacă te uiți mai cu atenție, mai vezi pe alți unii, care poate chiar și trec mai rar pe la serviciu, dar care cumva au o coincidență de nume de familie cu persoane cunoscute din politica publică și din politica veche și acești oameni continuă să existe acolo. De multe ori, inclusiv, bonusurile acele de care vorbeam sunt diferențiate sau subiective către aceste persoane. În momentul în care au fost tăieri, pentru că asta a fost toată discuția, echitate socială, toată lumea e afectată și, de exemplu, au fost eliminate niște sporuri în valoare de 30% din pachetul salarial, oamenii ăștia mi-au scris, Ștefane, am făcut școala împreună, știi ce sunt, știi cât muncesc, sunt aici de atât de mulți ani în instituția asta și chiar fac treabă. De ce tăiați de la toată lumea? Nu mai bine scăpați voi de sinecuri? Și e o întrebare legitimă. Tocmai de aici, cumva, însă, vedeți, e o foarte, foarte, foarte mare rezistență la această curățare sau la această reformă.
Și ce faci, de exemplu, în cazul unui Ancom care zice doar 3 trebuie tăiați și eventual aia 3 mai sunt și din unii care chiar muncesc doar pentru că nu-i suportă conducerea sau nu au același nume de familie.
Nu, discuția o să continue și aceste eficientizări au nevoie să aibă loc. Să știți că oricine ar fi întrebat, poate mai puțin uitați-vă oameni de bună credință din mediul privat sau, o să spun chestiunea asta pentru că cred că acolo a fost o foarte mare încredere și nu e o critică, din potrivă, dar o spun cu inima strânsă, dacă vă uitați puțin la miniștrii care și-au luat foarte în serios acest mandat de eficientizarea cheltuielor publice, și o spun cu părere de rău pentru că sunt senator de educație și sunt profesor, a fost domnul Daniel David, care atunci când a înțeles că țara trece prin moment extrem de greu și că e nevoie să fie făcute reforme și că structura anului școlar împiedică modificări de substanță, de rețea de unități școlare, de organigramă, de condiții, normă didactică și așa mai departe, a luat o seuită de decizii care au fost foarte nepopulare, încă sunt nepopulare, dar acele decizii au redus semnificativ din ceea ce însemna bugetul domeniului educației la noi în România. Și uitați-vă că asta înseamnă teoretic un om de bună credință care vine și clar face lucrurile pe care le are de făcut ca să atingă o țintă. În timp ce în alte părți, așa cum vedeți dumneavoastră, da, instituții cu plătite, încă o dată, oamenii nu s-au revoltat degeaba, se revoltau că ai 16 salarii pe an plătite. Și un salariu nu înseamnă 1-2 salarii medii, ci salarii, da, 14.000 de euro, da, despre asta vorbim lunar, și apoi salariile suplimentare. Și aveam, de exemplu, în cazul ASF-ului, acele falimente răsunătoare de, în mod normal, în mediul privat, a doua zi conducerea zbura. Am văzut că n-a zburat, ci au fost, au moșit încă 1-2 sau 3 falimente spre stupefacția tuturor și spre scumpirea tot ce înseamnă daune, dar și partea de asigurări RCA.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Și vă reamintesc, invitatul ediției este liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie. Vorbim și despre reducerea numărului de parlamentari. E posibil să ne apropiem de acel moment în care, mă rog, poate nu la 300, cum a zis referendumul vechi de 16 ani, dar măcar la acea reducere făcută proporțional cu scăderea populației României în ultima vreme?
Cu siguranță, da. Va trebui să ajungem aici și haideți să punem lucrurile la punct. Eu astăzi sunt parlamentar, mă autodeclar parlamentar într-un parlament supradimensionat. Dacă te uiți la recensământ, că spuneți de ultimul recensământ, populația și structura populației s-a schimbat. Deci aici ai o problemă de supra-reprezentare. De asemenea, dacă te uiți la matematică și modul în care sunt organizate astăzi numărul de senatori și deputați pentru fiecare circumscripție, județe sau diasporă, față de realitatea cotidiană, unde sunt votanții sau electoratul, oamenii, cetățenii care trebuie să fie reprezentați, iar stai foarte prost. Dar pe lângă aceste două argumente, rămâne pentru mine argumentul suprem, argumentul rege, și anume că ne place sau nu ne place, și când spun asta mă refer la noi, clasa politică, există un referendum în care milioane de oameni au votat, da, au votat pentru o consultare publică privitoare la un parlament cu 300 de parlamentari. Acum, știu că e foarte la modă în rândul clasei politice vechi să spună, domne, a fost în cazul unor alegeri prezidențiale, a fost o schemă, a fost o chestie populistă care să atragă poporul român într-o capcană și așa mai departe.
Dacă mai așteptăm încă 16 ani, nici nu o să ne mai amintim că s-a votat chestia asta în România, o să fie ceva de domeniul trecutului.
Mai rău decât atât, și vreau să mai punctez două lucruri, dar mai rău decât atât, data viitoare, când îi chem pe români, pe cetățeni, să fie consultați pe ceva, o să se întrebe, e pe bune asta sau nu contează? E hârtie igienică, buletinul meu de vot cu răspunsul meu la întrebarea de la acest referendum. Să nu uităm că în state precum Elveția există un referendum poate odată la o lună, două luni, pe subiecte foarte importante de administrație locală, de la nivel de canton sau chiar la nivel de legislație federală. Oamenii ăștia iau foarte în serios aceste lucruri, inclusiv trimit, asta știu pentru că am niște prieteni care locuiesc în Elveția, trimit niște broșuri cu argumentele pro și contra pentru fiecare întrebare pe care o adresează acolo, informează cât mai onest cetățenii, apoi cetățenii votează și în baza votului se produc modificări legislative și administrative. Deci noi, dacă vom avea aceeași gargară veche în care spunem, domne, a fost populism, las-o acolo că mai stă la sertar, sau legea aia, nu o votăm că o temporizăm procedural, încă o dată, asta înseamnă o formă de joc cu democrația, care, atenție, generează extremism. Pentru că în momentul în care tu te folosești de ceea ce înseamnă regulile constituționale, acolo spune foarte clar, consulți, după aceea, sigur că nu-ți spune că în 4 zile trebuie să transformi în lege sau premierul își dă demisia, nu scrie chestia asta, că nu pornește de la o absurditate, că lumea o să fie de rea credință. Mm-hmm. Dar dacă tu nu o faci, uitați-vă ce se întâmplă la nivel popular și social, și anume, oamenii își pierd încrederea. Și aici nu am cum să nu punctez că ultimul referendum din România de consultare pe o anumită temă a fost cel din București. Da? Au fost toți bucureștenii consultați. Domnul Nicuș Iordan, pe vremea respectivă primar în funcție și candidat la, la un nou mandat, a propus, asta a fost în iunie și apoi în cadrul alegerilor prezidențiale, a propus 3 întrebări. Unele erau legate de cum ar trebui să funcționeze bugetul bucureștenilor sau banii bucureștenilor, cum ar trebui să fie alocați. A doua întrebare era legată de urbanism și în ce măsură primăria capitalei ar fi trebuit să fie cea care să dea toate autorizațiile de construcție la nivel de București și nu sectoarele. Și a treia chestiune era legată de rolul primăriei în campaniile de prevenție antidrog. De ce i-am întrebat pe oameni lucrurile astea? Cred că i-am întrebat pentru că ne pasă.
La bugetul pe anul ăsta nu s-a regăsit referendumul transpus în legea bugetului. Adică banii care ar fi trebuit să revină capitalei, să fie reîmpărțiți altfel, să ajungă mai puțin la sectoare și capitala să decide, de fapt, cum se împart banii în București, nu s-a întâmplat. Se va întâmpla măcar de la anul.
Au existat inițiative legislative pe care...
Adică un an s-a pierdut deja.
Un an a fost pierdut, așa este. Acolo au fost inițiative ale colegilor mei care au ajuns să fie casate pentru că, de fapt, Parlamentul s-a schimbat. Și în momentul în care nu ajung în cameră decizională anumite inițiative legislative, ele sunt casate și o iei de la zero. Dar uitați-vă, acum colegul meu Cătălin Drula a depus o lege care transpune în obligație referendumul privitor la bugetul bucureștenilor. Sigur, e un proiect foarte tehnic, dar care are timp, și asta vreau să subliniez cât se poate de tare, are timp să treacă prin Parlamentul României în acest final de an, în așa fel încât legea bugetului de stat și ulterior bugetul capitalei pentru anul 2026 să fie realizat și construit pe voința majorității bucureștenilor. Discutăm aici despre o, din nou, repet și o spun apăsat, normalitate. Eu chiar vreau să văd voturile din Parlament ale colegilor de la PSD și de la PNL, mai ales partide care au și ei contracandidați pentru alegeri, aceste alegeri parțiale care vor avea loc pe 7 decembrie. Și aș vrea să și văd că voința politică, sau știți cum se spune, fapta, este acolo unde este și vorba. Alminteri, este o ipocrizie. Niște oameni care au fost mai ales candidați primari de sector s-au bucurat de aceste privilegii acordate din pix de către guvern, fie că banii bucureștinilor erau împinși, inclusiv asta este, mi se pare, exagerat, dar către județul Ilfov, către Consiliul Județean Ilfov, fie că ele erau, acești bani erau mutați către sectoare, și aici n-am cum să nu-l citesc pe domnul președinte Nicuș Ciordan, care spunea atunci când era primar, că pur și simplu am ajuns la, la un caragioslâc, și anume primăria capitalei are poate cele mai multe atribuții, cele mai mari și costisitoare, dar și cei mai puțini bani, în timp ce sectoarele erau cu excedent bugetar.
Da, și schimbau bordurile de câte 3-4 ori, că aveam noi niște prieteni. Dar în ceea ce privește numărul de parlamentari, domnule senator, până la urmă înțeleg că a trecut tacit de Senat o propunere de reducere, nu, care să pună în practică referendumul din 2009, dar e doar una dintre, nu? Sunt mai multe propuneri cu același obiectiv, să se reducă într-un fel sau altul, toate dispar undeva în sertarele Camerei Deputaților după aia.
Așa este, exact din această structură, ele sunt în primă cameră sesizată la noi la Senat și apoi ajung în Camera Deputaților, au această soartă, se pare. Am luat cuvântul la ultima ședință de plen și am spus, dragi colegi, adoptarea tacită, da, poate să însemne și un acord tacit. Alminteri, dacă nu era acord tacit, ar fi trebuit să folosim cele 45 de zile, atenție, plus două săptămâni extraordinare, sau, mă rog, extinse pentru dezbatere, exact pentru acest cuvânt, pentru dialog și dezbatere în comisia vizatoare, comisia raportoare, în plen. Nu am avut acest lucru, pentru că, nefiind puse pe ordinea de zi ale acestor ședințe, legea, uitați-vă că s-a scurs, dacă vreți, și a ajuns să treacă să fie adoptată tacit. Și da, va ajunge să fie soră, printre alte 4-5 legi, într-un sertar în care, asta și spuneam, cu furie...
Bun, și se poate debloca într-un fel chestia asta, până la urmă, ca o concluzie?
Tehnic vorbind, în ședință, în comisiile raportoare din Camera Deputaților, oricând poate fi luat oricare dintre acele proiecte, sau toate la un loc, mai există și această tehnică. Domnule, pentru a evita un paralelism legislativ când diferite inițiative vizează același domeniu, hai să clarificăm chestiunea asta. Și cred, și cel puțin din discuțiile de astăzi, din ce am înțeles eu, există un acord pentru a fi redus numărul de parlamentar. Și asta mi se pare că, deși nu este transpunerea în execuție a acelui referendum cu 300 de parlamentari, cred cu sinceritate că orice diminuare a numărului de parlamentari arată această bună credință totuși a clasei politice de a ajunge acolo unde și altora le cerem să sară și să se sacrifice atunci când țării e greu.
Cât despre pensiile magistraților și vârsta de pensionare a magistraților, domnule senator Pălărie, aici apare că totul s-a blocat. Adică aici, în coaliție, nu există niciun fel de discuție, văd mai departe. Iar timpul trece, ceasul ticăie, 28 noiembrie nu-i foarte departe și trebuie revenit, nu, cu o propunere, că dacă nu, adio bani.
Aici nu înțeleg ce s-a întâmplat și sunt câteva elemente strani. Da? Am asistat la acest fenomen de guvernare paralelă din partea PSD-ului. Am inventat termenul ăsta, guvernează paralel. În sensul în care, deși sunt parte din coaliția de guvernare și aveam discuții regulate, cel puțin o dată pe săptămână, am și spus, dacă e nevoie, stăm 18 ore într-o ședință de coaliție până cădem de acord, nu ieșim din Palatul Victoriei sau din clădirea Parlamentului unde se întâmplă discuțiile până nu se finalizează cu o concluzie. În schimb, am văzut un PSD care spunea că are pe surse, 4 surse, 5 surse, nu era clar câte surse, ar fi avut doleanțele magistraților și în felul ăsta, dacă s-ar mai modifica pe aici, pe colo, și anume la cuantumul, da, sau procentul cu care se poate ieși la pensie față de valoarea salariului în plată și în partea cealaltă numărul de ani în care intră în vigoare vârsta de pensionare 65 de ani, atunci s-ar putea să fie un nou proiect care să fie bun pe fond.
Adică
sau
să nu mai sesizeze la CCRE și CCRU să nu... Asta mi se pare o mare înțelegere între ei, că dacă tu ca magistrat știi de la bun început că dacă faci o variantă care îmi place mie, ea va trece la Curtea Constituțională, înseamnă că tu ești pe mână cu Curtea Constituțională. Aici... Tu ai stabilit dinainte ce este acceptabil pentru curte și ce nu... Nu? Iar noi, proștii de cetățeni de rând, stăm și ne uităm și așteptăm un verdict.
Aici este bizareria acestei situații. Invocam, să mă rog, descriam această guvernare paralelă în care ești și în guvern, dar tu tu ești și pe cont propriu, adică tu un partid din cele patru, plus minorități, te apuci tu să faci reformele tale și după aia anunți pe colegi că, uite, guvernul tău paralel are deja soluțiile pentru că a vorbit pe surse sau a limpezit niște lucruri. Să fiu bineînțeles, eu n-am o problemă cu dialogul, dimpotrivă. Chiar am spus-o de nenumărate ori în spațiu public, să vină magistrații, asumat, dar să vină CSM-ul și să spună, domnule, uite, noi considerăm că ceea ce înseamnă ingerințe în independența justiției înseamnă să deteriorezi condițiile de muncă și condițiile de pensionare în felul acesta. Dar măcar să o facă asumat și apoi poate să existe o discuție tehnică, juridică, politică pe acest subiect. Și poate ar fi mult mai simplu așa. Și am mai zis încă un lucru. E normal să existe constituțional o zonă de separație a puterilor. Da, fiecare, există acest concept în engleză checks and balances. Nu există o posibilitate ca un dictator să hotărască dând cu pumnul în masă.
Ai e diferite... un control reciproc al puterilor în stat.
E un control reciproc al puterilor în stat. Dar, asta nu înseamnă un sabotaj reciproc al puterilor în stat. Ar trebui să existe și palierul cooperării interinstituționale sau, dacă doriți, între centrele de putere. Nimic nu împiedica, în opinia mea, chiar dacă nu era o obligație legală, ca inclusiv CCR-ul să se pronunțe nu doar pe procedură, unde și acolo ați văzut că au fost criticate în spațiu public diferența, o caua mică și o caua mare, dubla măsură. Într-o parte lași să treacă niște legi chiar sesizate pe constituționalitate. N-ai o problemă cu lipsa avizului CSM, aici ai o problemă pe procedură.
Mai asta nu îl scutea pe Bolojan sau pe guvernul Bolojan să-și ia avizul ăla, să fie conform. Acum, asta e. Mă rog.
Avizul acela a fost solicitat, știți că s-au
dar
făcut.
Dar nu s-a așteptat termenul legal ca el să vină, da.
S-au făcut la Ministerul Muncii și s-a descoperit că, domne, până la urmă era punct de
vedere.
Din păcate,
accentua senzația de blat, că nici guvernul n-a fost prea dornic și că a făcut ceva și a sabotat singur și a băgat o chichiță ca să mai dureze.
Eu nici o secundă nu pot să fiu de acord cu varianta aceasta, ci mai degrabă, dacă au existat sabotaje, ele au existat procedural, dar în alte puncte decât în ceea ce privește voința premierului de a închide acest pachet de reformă. Nu de alta, dar eu știu pe domnul Ilie Bolojan, un om foarte serios și foarte responsabil, iar miza nu e de aici, de colo. Discutăm despre sute de milioane de euro care ar trebui să fie deblocați din PNR. Deci nimeni nu și-ar permite să se joace cu chestiunea aceasta. Dar revenind, asta spuneam, poate visez eu sau poate sunt un idealist, dar acolo unde există și separația puterilor, poți să ai și colaborare interinstituțională și CCR-ul s-ar fi putut pronunța cu măsuri sau observații inclusiv legate de reformă pe senator.
E o nouă discuție, așa cum își dorește PSD-ul, cu grupuri de lucru paralele pe care le-a inventat, că văd că în coaliție e blocaj, adică între cei doi lideri, să zicem, ai coaliției, premierul Bolojan și șeful PSD, Sorin Grindeanu, e un fel de răceală. Și văd și genul ăsta de șicana PSD-ului, îl cheamă pe premier în Parlament, ca și cum nu s-ar putea purta discuții în coaliție, pe speța retragerii trupelor americane, dacă a știut, dacă n-a știut, adică e un fel de pedeapsă așa publică.
Ați folosit termenul ăsta de grupuri de consultare sau grupuri de experți paralel, din nou, într-o guvernare paralelă. Nu, eu nu cred că lucrurile astea ne fac bine în niciun chip. Cred că, în mod evident, ca să spun așa o butadă, oamenii se uită la noi și e normal să o facă. Oamenii trec printr-o perioadă dificilă și vor să vadă încotro se îndreaptă țara, deci își asumă și se așteaptă la responsabilitate și seriozitate din partea tuturor partidelor politice. Eu cred că fardul ăsta foarte subțire nu ține. Adică în momentul în care tu te prefaci, și aici mă refer la anumiți colegi, care teoretic sunt în coaliția de guvernare, dar îi vezi că fardul ăsta e străveziu, se vede prin el, că de fapt mai fac și alte lucruri. Așa cum a spus și noastră, fac un fel de blat ciudat, foarte straniu cu cei de la AUR, da? De obicei, chemarea guvernului sau a premierului sau a miniștrilor la ora guvernului în Parlament e un atribut al opoziției. În momentul în care un partid de la guvernare care, încă o dată, are pe telefonul scurt toate numerele de telefon. Ai o problemă la apărare? Sună-l pe domnul Ionuț Moșteanu, nu te împiedică nimic. Ai o problemă de externe? Sună-l pe doamna ministru Oana Țoiu. Ai o problemă în orice altă parte cu domnul Bolojan, poți pune mâna pe telefon sau poți stabili că asta e următorul subiect pe ordinea de zi la prima întâlnire de coaliție. Când tu folosești Parlamentul să vină premierul să dea explicații, atenție, pare ceva ciudat și cred că lumea se prinde, cel puțin
okay, dar
cei care ne ascultă astăzi înțeleg că acolo e un joc dublu.
Care e jocul de fapt? Hai să descifrăm. Ce vrea PSD-ul de fapt? Până acum s-a invocat acest congres de care ne-am plictisit cu toții, dar ne-am lămurit de câteva săptămâni bune că acest congres de fapt are rezultatul dinainte știut, domnul Grindeanu este safe, e șef pus cu mâna, ales cum o fi el dând start că n-are contracandidat, adică nu i se poate întâmpla nimic. Prin urmare, teza că face Grindeanu niște jocuri ca să-și asigure șefia partidului, pică. Și atunci ce rămâne, de fapt?
Eu cred că PSD nu are cum să câștige mai multe voturi și dacă ar fi cel mai pro-european și cel mai reformist partid din România astăzi. În sensul în care, și acum asta e opinie personală, nu e opinie de partid, dar cred că multă lume atribuie, din păcate, guvernărilor imediat sau recent anterioare, față de, sau legat de situația pe care astăzi o traversăm. Și atunci, în cazul ăsta, dacă n-ai făcut când ai avut, teoretic, aproape toată, adică ai avut toată puterea în statul român, ai avut premier, nu? Ai avut, să nu intrăm în discuția aceea, fondurile de urgență ale guvernului la îndemâna ta. Nu mai vorbim de faptul că au fost folosite ca ele să devină o pușculiță pentru statul român, atribuire directă a unor fonduri către județe și UAT-uri, în timp ce se ocolea, de fapt, procedura de rectificare bugetară, care ar fi scos transparent gaura și deficitul din statul român din anul 2024. Ori în chestiunea asta, cred că cei de la PSD fiind limpezi și clar că n-au cum să câștige mai multe voturi, fiind și mai pro-europeni și mai reformiști, atunci mai degrabă au intrat, fără să fie poate conștienți de lucrul ăsta, într-o competiție cu cei de la AUR, pe a fi mai degrabă critici cu guvernul din care, culmea, fac parte, cu guvernul care ia decizii cu semnăturile miniștrilor PSD, și aici apare așa un fel de, probabil încearcă să mai câștige niște voturi în competiție cu cei de la AUR, dar chestiunea asta nu ne face bine și trebuie spus lucrul ăsta. Poate în vremuri de belșug și de bunăstare, merită să mai guvernezi uitându-te poate pe, pe sondaje și văzând dacă tu ești în creștere sau în scădere. Dacă în miza e atât de mare și România trece prin dificultăți atât de mari, a te uita pe sondaje nu face altceva decât să-ți acutizeze nevoia de diferențiere. Și avea un guvern care și așa e format din mai multe forțe politice, pentru că asta a fost și este cea mai bună soluție pentru România astăzi, pe un traseu pro-european, diferențierea, adică a te chinui să cânți, e ca și cum ai cânta într-un cor și fiecare își dorește să aude mai puternic vocea lor sau mai diferită. Păi o să iasă imediat o cacofonie, asta este limpede. Armonia unei guvernări vine tocmai din alinierea aia care poate nu e ușoară, poate e dificilă, poate nu-ți place de colegul de la celălalt partid sau nu-ți place ideologia celuilalt partid, dar dacă ai agreat și ai semnat un protocol de coaliție, hai să facem lucrurile grele împreună și lăsăm sondajele. Eu cred că sondajul o să fie favorabil în momentul în care traversăm perioada asta cu bine pentru toți.
Mai avem jumătate de minut. Putem să spunem că e începutul, nu știu, contraofensivei domnului Bolojan, adică după ce a stat diplomatic și a ascultat toate lucrurile astea luni de zile și n-a răspuns, acum își impune punctul de vedere? Se taie posturile la primărie. Se va merge înainte cu proiectul pensionării magistraților.
Dar asta a fost, cred că, din start înțelegerea tuturor partidelor când s-a format noul guvern. Să nu uităm, totuși, Marcel Ciolacu a fost doi, a fost un guvern provizoriu, într-o situație în care nu aveam, sau nu era limpede ce se întâmplă cu președintele. Am avut un președinte interimar, și asta cred că a fost o absolut noutate pentru statul român, da, din cauza acestor anulări de alegeri. Am avut alegeri din nou, am avut președinte nou ales, da, limpede și clar pe 18 mai, am avut un guvern nou format, oamenii când au semnat protocolul de coaliție de guvernare și programul de guvernare pe care îl puteți găsi pe site, oamenii și-au asumat și toate aceste reforme și ar trebui să fim uniți în spatele lui.
Mulțumesc foarte mult, Ștefan Pălărie, senatorul USR, astăzi în Piața Victoriei. Rămâneți cu Alexandra Gavrilă și Starea de Bine. Pe curând!
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.